Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Demoa 8.1 kurssilla kevät 24. Ensimmäisessä tehtävässä tuli poistaa annetusta listasta perättäiset samat alkiot. Ja tuossa nyt on esimerkki siitä. Erityisenä huomiona tässä oli se, että parametrina annettua listaa ei saa muokata. Tämä tekee tästä funktiosta niin sanotusti sivuvaikutuksettoman, eli parametrina annettuun olioon ei tehdä muutoksia, vaan luodaan uusi olio, johon ne muutokset sitten tehdään ja palautetaan tämä kyseinen uusi olio. Näytä koko koodipainikkeen takana löytyi mallikoodia pääohjelmaan, niin otetaan tuosta kopio ja lähdetään sitä hahmottelemaan riderin puolelle. Otetaan siitä tosissaan paste tuonne ja sieltä nyt poista perättäiset funktion toteutus tietysti vielä puuttuu ja sitä lähdemme siihen hahmottelemaan. Esittelyrivi on selvää. Tämän kutsun perusteella, mitä sinne tulee kirjoittaa, jos katsotaan aivan ensimmäisenä itse asiassa paluarvoa, eli mitä tähän maalatulle alueelle pitäisi nyt palauttaa tämän kutsun seurauksena, niin sehän täytyisi olla jotakin, jonka tyyppi on listint, eiks vaan? Eli tästä seuraa se, että paluarvon tyyppi tulee olemaan sitten listint. Funktion nimi on täsmälleen sama kuin mikä tuossa kutsussakin on, kuten aina, ja sitten sulut ja aaltosulut, niin kuin funktioihin kuuluu kirjoittaa. No nyt vilkaisemme tänne argumenttiin, ja siinä meillä on listint-lista ihan niin kuin tuossa yläpuolella lukeekin rivillä 10, joten kirjoitamme parametrin yhden ja ainoan parametrin tyypiksi nyt sitten listint. No nämä nyt niitä lukuja, joita tässä käsittelemme, joten annetaan sille nimeksi luvut. Ja jotta tästä nyt saadaan jotakin järkevää palautettua, jota tämä saadaan semmoisen ikään kuin minimi toimivaan tilaan, niin mä teen nyt seuraavalla tavalla. Mä luon uuden listan ihan sanomalla new list. Noin, tuleeko se ehdotus sieltä? Hyvä. Ja tämä uusi lista tullaan palauttamaan tästä funktiosta, jolloin tämä ohjelma saadaan kääntyvään tilaan. Nyt mä muistutan siitä, että tämän funktion piti palauttaa lista, joka tai siten, että tuo alkuperäinen lista säilyy muuttumattomana. Ja sen takia mä teen nyt tähän uuden ihan tyhjän listan. No toinen, minkä takia mä nyt näin tein, on se, että mä sanotettua täältä nämä valmiiksi kirjoitetut testitapaukset ja dokumentaation myöskin, joten mä copypasteen tuonne rideriin myöskin sen, kun se nyt siellä kivasti oli valmiiksi annettu. Hyödynnetään sitä. Noin, siitä tulee nyt pitkänpuoleinen teksti siihen, mutta mä saan sen piiloon joko täältä menemällä tänne ylös, itse asiassa tässä koko ruudun tilassa sitä miinusmerkkiä ei tuossa näy, niin se miinuksesta saa supistettua. Mulla siihen on näppäinoikeutta ja Ctrl MM, Mäkillä se lienee Command MM, tai sitten sulla joku muu, jos olet asettanut näppäinoikeutta itse. Mutta hyvä, nyt mulla on siinä kääntyvässä olotilassa tämä ohjelma, ja voin sen laittaa käyntiin, ja tietenkään sieltä nyt ei vielä tuu sitä, mitä pitää, mutta saahan tämä niinku setuppi tavallaan alkuun tässä näin. Ja jos se mun ohjelma nyt suvaitsee siellä kääntyä noin, niin sieltä pitäisi se tulostuskin tulla. Alkuperäinen on siinä ja muokattu on tietysti tyhjillään tällä hetkellä. No nyt mulla on tässä kaksi erilaista toteutusstrategiaa. Mä teen aivan ensimmäisenä sellaisen version, jossa lisätään tähän uuteen, tällä hetkellä tyhjään, listaan vain sellaiset alkiot, jotka ovat ikään kuin eri alkioita kuin se edellinen. Eli lähdetään hahmottelemaan sitä, eli lisätään, tai siis ensinnäkin käydään lista silmukassa läpi, lista, eli siis tämä luvut lista silmukassa läpi, ja aina kun törmätään sellaiseen alkioon, joka ei ole sama kuin edellinen, niin lisätään se uusi lista listaan. Näin. Tämä on se idea, mitä tässä nyt tehdään, ja laitetaan tuosta vähän ylemmäksi, niin tekstikin näkyy oikein. Hyvä. Ja forcella mukalla lähdetään tätä menemään läpi. Nyt tuo meidän lista on, tai siis luvut on listatyyppinen, niin silloin toi listan pituus saadaan tuosta count-ominaisuuden avulla. Ja idea on nyt siis seuraava, että jos luvut ines-paikassa oleva alkio on eri kuin siinä edellisessä oleva, eli i-1 paikassa oleva alkio, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin luvut ovat eri. Niin tällöin mä lisään siihen uusi lista muuttujaan yhden luvun ja se luku on tietysti se i-paikassa oleva. Eli leikitään nyt, että ollaan vaikka paikassa 3 menossa tässä silmukassa, ja paikassa 3 on eri luku kuin paikassa 2, niin sehän tarkoittaa, että meillä on alkanut vähän niin kuin uusi pötkö niitä lukuja siinä. Ja sen takia sitten olemme varmoja siitä, että juurikin se iinesluku voimme lisätä siihen uusi listanimiselle muuttujalle. No nyt mulla oli siellä niitä tukku niitä testejä kirjoitettuna, niin mä voisin ne ajaa, taikka ajaa sen pääohjelma, joka mulla nyt oli copypastettuna sieltä Timin puolelta. Mutta mä saan aivan aluksi nyt argument out of range exception, jos hetken aikaa tutkitaan, että mitä tässä itse tapahtuu, niin me havaitaan niin, että meidän i on arvossa 0, toi rideri sen näyttää tuolla. Se exception eli poikkeus tuli tästä riviltä 43, ja tosissaan i on arvossa 0, ja me yritämme katsoa, että onko paikassa i, paikassa 0, joka siis on sisällöltään, me näemme sen tuolta, eli sen arvo on 0, ja onko se jotakin eriä mitä edellisessä paikassa, mutta eihän me ole mitään edellistä paikkaa, koska i miinus 1 on tietysti miinus 1 eikä miinus 1 indeksistä paikkaa tässä taulukossa tietenkään tai listassa tietenkään ole, ja me tarvitaan sen takia hieman eri ehto tähän, tai tämän voisi taas toteuttaa monella tavalla, mutta mä teen sen nyt näin, että jos i on 0 tai sitten se luku on eri kuin edellinen, niin siinä kummassakin näistä tapauksista sitten lisätään uuteen listaan Ines Alkio. Eli vielä kerran, jos ollaan paikassa 0, niin lisätään uuteen listaan. Tai jos luku on eri kuin edellinen, niin lisätään. Ja nyt tärkeä huomio, tämä 2 tolppamerkkiä tarkoittaa teknisesti sitä, että mikäli tämä ensimmäinen näistä ehdoista on totta, tässä on siis yhdistettynä 2 ehtoa, mutta jos näistä ensimmäinen on totta, niin me emme edes tarkista tätä jälkimmäistä ehtoa, koska tämän jälkimmäisen ehdon tarkastaminenhan tietysti aiheuttaisi sen argument of rage exceptionin, ja tietenkään sitä me emme halua. Ja näin ollen, koska tuo ensimmäinen puolisko on totta, niin siihen listaan lisätään tavaraa. Eli tässä mielessä niin kuin C-sarppi siellä pellin alla kuitenkin toimii siten, että se tarkastelu vähän niin kuin stoppaa niin sanotusti tähän ensimmäiseen toteutuneeseen ehtoon, ja sitten lisäämme sinne listaan sitä tavaraa. Mutta ajetaan ne testit, kun siellä nyt kerran niitä oli, ja hetken aikaa se sitä tuossa latailee, mun pitää varmaan täältä käydä aktivoimassa se testiprojekti noin, niin saadaan sinne sitten myöskin ajettua ne run all tests, noin, ja pending, toivottavasti sieltä sukkesia tulee, kyllä näin kävi, ja siinä meidän testit meni hienosti läpi. No tämä nyt oli ensimmäinen toteutusstrategia, mä teen vielä toisen, jossa on hieman eri idea. Ohjelmoinnissa monesti on kuitenkin monia ihan yhtä hyviä tapoja tehdä asioita, ja mä nyt näytän tässä toisen tavan. Poista perättäistä 2. Näin. Ja idea tässä on se, että mä copypasteen nyt ajan voittamiseksi tuon dokumentaation tuosta malliratkaisusta. Tässä versiossa poistetaan uudesta listasta ei-toivottu alkiot, eli tarkoittaa sitä, että mä otan kopion tuosta alkuperäisestä luvut listasta. Tämä oli annettukin siinä tehtävässä vinkkinä, että näin sä saat ikään kuin kopioitua sen listan sisällön uuteen listaan, ja tässä mä annan sen uuden listan nimeksi muokattu. Ja tämä tullaan sitten aikanaan palauttamaan tästä pihalle. Mutta nythän meidän tarvii tätä tietysti muokata. No miten me muokataan sitä? No jos meillä on tyhjä lista, niin palautetaan se muokattu sellaisenaan. Mutta jos tuo ehto ei ole totta, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on vähintään yksi alkio siellä meidän listassa, ja näinpä lähdetään silmukkaa käymään läpi paikasta 1. Jos pyöritään siinä niin kauan kuin listassa tavaraa on. Jos ollaan löydetty sama alkio kuin mitä edellinen on, niin poistetaan paikasta i-alkio. Muussa tapauksessa kasvatetaan i-muuttajan arvoa 1. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, otetaan tuosta esimerkki. Eli jos meillä on vaikkapa tommonen lista, ja laitetaan tuonne vaikka indeksit tuonne yläpuolelle, niin me nähdään, että mitä tässä tapahtuu. Noin. Eli siinä on meillä hienosti lista. 0-indeksi ollaan vähän niin kuin ohitettu tässä, ja lähdetään suoraan liikkeelle indeksistä 1, eli ollaan tuossa paikassa noin. Toi toinen kolmonen on meillä käsittelyvuorossa. Todetaan, että paikassa i on sama kuin i-1, paikassa oleva alkio. Ja tämän seurauksena me tuhotaan tämä alkio tästä kohdasta näin. Okei, mitä tarkoittaa tuhota? Se tarkoittaa sitä, että se poistetaan siitä ja tuo koko jälkimmäinen osa siirtyy yhden pykälän vasemmalle päin. Ja tietenkään meillä ei nämä vitosalkiota siellä ole tai vitosindeksiä. Ja näin ollen meidän lista lyheni ja me jatketaan paikasta yksi tätä käsittelyä. Huomaatteko, että tämä I++ on täällä eilisessä. Okei, eli tullaan siihen silmukan seuraavaan kierrokseen. Meillä edelleen tämä ehto on totta muokattu i, eli tämä kolmonen tässä näin on sama kuin muokattu i-1, koska tämä kolmonen ja kolmonen on samat luvut. Jollonka jälleen kerran poistetaan paikassa i oleva, eli siinä ykköspaikassa oleva alkio, ja meidän lista lyhenee jälleen kerran. Edelleen ollaan paikassa 1. No se ei ole sama, jotenka i++ kasvattaa i-muttion arvoa ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Edelleenkin meillä on tässä eri alkio kuin edellinen alkio, ja niinpä i kasvaa edelleen. Mennään paikkaan 3 ja havaitaan niin, että muokattu i on sama kuin muokattu i-1, koska meillä on 2 vitosta siinä peräkkäin, ja niinpä tämä alkio tästä poistuu, ja ollaan saavutettu listan päätepiste, ja siinä meillä on muokattu lista, joka palautetaan siitä funktiosta. Eli oikeasti aika erilainen tapa lähestyä tätä ongelmaa, mitä toi edellinen, vaikkakin tämä koodi nyt loppujen lopuksi on about yhtä pitkä, eikä nyt niin kovin erinäköinen, mutta kuitenkin se ajattelumalli on vähän erilainen, että meillä siellä otetaan kopio niistä aikaisemmista ja sitten muokataan sitä versus se, että lisätään sinne uuteen tyhjään vain sopivia alkioita. Ja vaikka tämä ero voi tuntua vähän niin kuin semmoiselta ehkä mitättömältäkin, niin kuitenkin aika tärkeää sitten aina miettiä, että mikä siihen meidän ongelmaan sopii ratkaisuksi. No tähän nyt sopii tietysti kumpikin aika lailla yhtä hyvin. No nyt voidaan generoida uudelleen nuo testit. Ehkä vielä sanon sen, että toki jos meillä tuo alkuperäinen luvuttaulukko olisi aivan järkyttävän pitkä, niin toki me tässä tulemme tehneeksi aika paljon töitä. Me kopioimme ne vanhat luvut tuohon uuteen muokattuun sellaisenaan ja sitä kautta tulemme sitten käyttäneeksi ikään kuin tuplamäärän muistia verrattuna siihen, että me oltaisiin lähdetty siitä tyhjästä tilanteesta liikkeelle. Mutta niin kuin sanottu, niin tilanteesta riippuu, että onko jompikumpi näistä nyt jotenkin parempi tai huonompi. En pysty sitä absoluuttisesti nyt tässä tehtävässä sanomaan. Ja jos nyt kuitenkin pitää jotain sanoa, niin ehkä itse tykkään tästä, missä lisätään sinne tyhjään versus se, että me sieltä i-paikasta poistetaan. Että jotenkin itselle jollain tavalla en pysty oikein ehkä järjellä sitä selittämään, että miksi tämä tuntuu kivemmalta, että me lisätään tyhjään versus tämä poistaminen. Mutta niin kuin sanottu 5. kerran, niin kumpikin näistä nyt on ihan oikein. No niin. Mutta siinä nyt tuo ykköstehtävä ja tässä oli tosiaan valmiita testejä siellä opettaja kirjoittanut ja yksi tärkeä niistä testeistä oli se, jos nyt vielä palataan tänne, niin tärkeä testi täällä aika viimeisenä, että meillä on joku lista olemassa ja tämän poista perättäiset funktion kutsumisen seurauksena se alkuperäinen lista ei olisi saanut muuttua. Sitä testaa tämä vihoviimeinen testi täällä. Ja mikäli se testi ei mennyt läpi, niin silloin se funktio ei ole tehty niin kuin tehtävässä on sanottu ja sieltä tulee failia. Mennään seuraavaan tehtävään. Tehtävä numero 2, aika klassinen tämmöinen akateeminen harjoitus, eli karkausvuosi-funktio ja tarkoitan akateemisella harjoituksella sitä, että toki tämä on varmaan semmoinen, mikä monilla ohjelmointikursseilla aina teetetään opiskelijoilla eikä välttämättä kovin monta tavallaan semmoista poikkeuksellista karkausvuotta meidän elämässä tulee vastaan. Mutta sinänsä aika mielenkiintoinen harjoitus, koska tässä taas jälleen kerran on niin kuin tosi monia eri tapoja toteuttaa tämä asia ja ikään kuin katsoa sitä ongelmaa vähän eri kanteilta. Ja ehkä itse tykkään tämän myöskin niin kuin sen takia teetä tämä opiskelijoille, että tässä tulee harjoiteltua vähän niin kuin semmoista siistin koodin kirjoittamista samalla. Okei, no mitä tarkoitan sillä, niin tarkoitan, että ei tule niitä turhia sisäkkäisiä ifejä sinne. No lähdetään, otetaan sieltä se valmis mallikoodi tai pääohjelman koodi, joka tuossa meillä nyt on. Ja siellä näköjään 2023 on jäänyt vielä tuonne, muutetaanpa se 2024 tuossa tässä meidän versiossa. Kaikkihan nyt tietää, että tämä vuosi oli karkausvuosi. Hyvä. No lähdetään liikkeelle esittelyrivistä, eli tämän meidän funktion pitäisi palauttaa siis tieto siitä, että onko se vai eikö ole karkausvuosi. Vastaus tai paluarvo on silloin bool-tyyppinen asia, ja karkausvuosi on funktion nimi, ja vuosi on tietysti kokonaisluku tässä meillä. Hyvä, ja Ja lähdetään nyt taas rakentamaan tilannetta minimaalisen toteutuksen kautta. Mä kirjoitan siihen nyt return false, jotta tästä nyt saadaan kääntyvää ohjelmaa aikaiseksi, ja ei tietenkään vielä tämä tee sitä, mitä pitää. Kaikista tulee nyt paluarvona false, ja lähdetään tästä nyt kuitenkin tätä rakentelee. Mulla on tuossa muutama testi, mä copypasteen ne tuohon paikalleen, eli siellä on tällaisia vuosia, jotka ilmeisesti eivät ole, tai siis selvästikään eivät ole karkausvuosia, eli tämmöinen. Oho, tuolla on joku ihmeellinen, ylimääräinen sana. Hyvä. Eli jos meillä on vuosi, joka ei ole neljällä jaollinen, niin tästähän me nyt nähdään niin, että karkausvuosi se ei voi olla. Laitan sinne nyt vielä tämä vuosi ihan kiusallamme. Ja se olisi yksi lähtökohta, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle, että onko kyseessä ei neljällä jaollinen vuosi. No toinen tapa, mistä voidaan lähteä, tai toinen näkökulma, mistä voidaan lähteä liikkeelle, on se, että mikä me varmasti tiedetään karkausvuodeksi, mikä on se absoluuttinen fakta, joka me tiedetään tässä tilanteessa olevan totta. Ja se absoluuttinen fakta on se, että jos vuosi on jaollinen 400, eli sen jakojäännös 400 on nolla, niin se on aivan varma asia, että se on silloin karkausvuosi. Eli tätä ei mikään voi muuttaa, oli se niin kuin vuosi mikä vaan, niin tuo on kuitenkin totta. No kuitenkin, jos tuo ei ollut totta, niin se, mikä tämän jälkeen on aivan takuu varmasti totta, on se, että jos se vuosi on sadalla jaollinen, niin silloin me palautetaan epätosi. Huomaan nyt, että on käsitelty ne 400 jaolliset vuodet tuossa yläpuolella, ja sen takia me tiedetään niin, että jos tuon ehdon jälkeen vielä vuosi on sadalla jaollinen, niin sen täytyy olla 1800, 1900, mutta ei 2000, ja sitten taas 2100, 2200 ja niin edelleen. Eli vuosisata, joka ei ole 400 jaollinen, ja tästä me tiedetään, että semmoiset vuodet eivät ole karkausvuosia. Mikäli kumpikaan näistä kahdesta ehdosta ei päde, niin me voidaan olla aivan varmoja siitä, että jos se vuosi on neljällä jaollinen, niin sanotusti ihan tavanomainen karkausvuosi, niin me tiedetään aivan takuun varmasti, että kysymyksessä on karkausvuosi, ja me voidaan suurella luottamuksella palauttaa siitä true-arvo. Ja tämän jälkeen meillä ei ole jäljellä mitään muita vuosia kuin niitä epäkarkausvuosia, eli niin sanottuja tavallisia vuosia. Ja tässä tämä nyt olisi kirjoitettuna, me voimme siinä ajaa nyt nuo testit. Ensin ne generoidaan ja kokeillaan nyt ihan kiusallamme, että menisikö ne testit sieltä. No eipä ne syntyneet, eli mun täytyy jälleen kerran käydä täältä näppäämässä tuolta noin. Ja sitten run. Hyvä. Ja vihreätä sieltä tuli. Eli tässä en lähtisi kirjoittamaan mitään yhdistettyjä ehtoja, eli if vuosi on jaollinen neljällä ja vuosi on jaollinen sadalla, niin siinä tilanteessa palautetaan false. Ei tarvitse mitään ja-jutskia sinne, koska me lähdetään siitä tilanteesta täällä ifittelyssä, mikä me tiedetään varmasti olevan totta. Eli tämä ei niin kuin ihan välttämättä tule ekana mieleen, ja tässä joutuu varmaan vähän pohtimaan erilaisia just näitä poikkeuksia ja poikkeusten poikkeuksia, jotta sitten saa tästä ikään kuin siistin tästä koodista. Siellä hyvä kysymys chatissa, eli tarviiko elseä laittaa, eikö pelkkä if riitä, ja itse asiassa riittää, ja tässä Raiderikin mulle lampun kautta ehdottaa, että kannattaisi poistaa noita redundantteja else-lauseita, ja se tarkoittaa sitä, että sieltä ne else-sanat häipyy, ja tämä oli hyvä kommentti, eli sitä elseä ei välttämättä sinne tarvi, koska nyt näin kirjoittaneena tulen kuitenkin huomioineeksi kaikki tapaukset, jotka ovat mahdollisia, ne 400 ja olliset sadalle ja sitten tavalliset karkausvuodet, ja tämä viimeinen 43 rivin return false kuitenkin hoitelee sitten ikään kuin kaikki muut tapaukset. Ja tämä on niin kuin se perustoteutus, on tähän nyt sitten viimeisimmässä C-Sharp-versiossa, ja no okei, tuossa on vielä ikään kuin vähän NS-siistimpi versio, eli sinne voimme vielä sen vihoviimeisen ifinkin välttää sillä tavalla, että palautamme vain totuusarvon sen perusteella, että onko tämä vuosi jaettuna neljällä jakojäännös nolla vaiko eikö, mutta okei, mä menen Ctrl-Z:llä yhden pykälän verran taaksepäin. Mutta se, mitä mun piti näyttää, niin on oikeastaan toi switch expression, ja siellä sitten pystyy näitä tällaisia vähän niin kuin tämmöisiä funktionaalistyyppisiä lauseita kirjoittamaan mä en nyt niitä kuitenkaan tähän kirjoita, vaan kirjoitan tämmöistä vähän niin kuin ikään kuin geneeristä if-else- tai ifittelyä, joka sitten muissakin ohjelmointikielissä on lähes täysin vastaavalla tavalla onnistuu. Okei, mutta siinä tämä karkausvuosi tehtävä kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja jos nyt kirjoittelit sinne kuitenkin niitä yhdistettyjä ehtoja, niin ei haittaa mitään, siihen ei maailma kaadu, mutta tässä niin kuin on hyvä justiin reflektoida vähän ja katsoa, että mitä eri ratkaisutapoja siihen tehtävään on, kuten aina muutenkin. Selvä juttu. Mennään tehtävään numero 3. Kirjoitetaan 3 erilaista funktiota, joista kukin palauttaa merkki jonona sen vuoden ajan, joka parametrina vietynä kuukautena on. Parametrina viedään siis kokonaisluku, joka indikoi sitä kuukauden numeroa. Ykkönen on tammikuu, kakkonen, helmikuu ja niin edelleen. Ja siellä on sitten muutama testi annettu valmiiksi. Jossakin on mun lunttilappu. Minne se hävisi? Voi ei. My lunttilappu is missing. Eikö tuollahan se onkin? No niin. Mulla oli siihen projekti luotuna valmiiksi, niin avataanpa se. Noin. Selvä homma. Ja vielä itse katson tuolta Timin puolelta. Joo, eli täällä oli näytä koko koodi alueella oli muutama valmis merkkijono annettu. Eli vakiomuuttujia, jotka sitten merkkaa sitä no, talven merkkijonoa, kesän merkkijonoa ja niin edelleen, ja sitten toi virhe merkkijono, joka tässä nyt on tyhjä, niin mä itse saatan tästä nyt sekä ton pääohjelman, mutta myöskin nämä vakiot, joita täällä on määritelty, ja sitten vielä nuo testitkin. Otetaan koko helaa hoito sieltä. Noin, niin päästään vähän nopeammin tässä liikkeelle. Pastetaan se tuon valmiin mainin tilalle. Okei, jes. Eli vuoden aika tehdään ensin ifillä. Ja sieltä lähdetään rakentelemaan public static string vuoden aika ifittelyjen avulla ja int kuukausi menee sinne meillä parametrina. Ja merkkijonohan tästä pitäisi palauttaa ja laitetaanpa nyt aluksi vaikka ihan tyhjä merkkijono, korjataan se vähän myöhemmin sitten oikeaksi. No, jos meidän kuukausi on alle ykkönen, niin sehän tarkoittaa sitä niin, että se ei ole mikään kuukausi, ja meillä oli se virhe muuttuja siellä ylempänä määriteltynä, tai virhevakio, niin me voidaan se palauttaa tästä. Eli jos mä menen tähän muuttujan päälle ja haluan ikään kuin tarkistaa, että mitä se nyt oikeastaan onkaan, niin mä voin klikata hiiren oikeaa, ja täältä painaa, että go to declaration or use it this. Eli sieltä mä pääsen suoraan pomppaamaan tässä koodissa siihen kohtaan, missä tämä on määritelty. Takaisin hiiren backnapilla tai näppäimistöllä Ctrl-. Eli nämä on semmoisia näppäinoikoteita, joita on kyllä tosi hyvä opetella. Eli F12 ainakin tässä mun näppäinoikotiesysteemissä niin pääsee suoraan sinne määritelmään ja sitten hiiren backnapilla taikka näppäimistöllä Ctrl-, mäkillä todennäköisesti Command-, niin pääsee ikään kuin takaisin sinne, eikä tarvitse rullata niin paljon tuolla hiirellä. Mutta sitten palataksemme varsinaiseen asiaan, niin virhe on hoidettu siinä, mutta toinen virhetilanne, mikä voi olla, on se, että on annettu parametrina suurempaa kuin joulukuuta merkitsevä kokonaisluku, niin tässä meillä nyt on virhetilanteet hoidettu. Eli tämän seurauksena me voi olla täysin varmoja siitä, tämän seurauksena on varmaa, että kuukausi on välillä 1-12, eli nyt voidaan ikään kuin tietää se asia, ja sen takia me voidaan kysyä niin, että onko se kuukausi pienempää kuin 3, ja voidaan olla varmoja niin, että silloinhan sen on oltava 1 tai 2, eikö vaan? Eli jos kuukausi on alle maaliskuu, niin silloin sen täytyy olla joko tammikuu tai helmikuu, ja me voidaan palauttaa sieltä talvimerkkijono. Ja vastaavasti edetään. Eli jos toi ehto myöskin on epätotta, niin me voidaan olla varmoja siitä, että se meidän parametrin arvo on 3-12 sillä välillä. Ja jos se on pienempää kuin 6, niin silloinhan kysymyksessä on kevät. Niin tämä hoitaa kuukaudet 3-4-5. Ja näin jatketaan, eli mennään syksyyn, jos kuukausi on pienempää kuin 9, kesään, noin, eli 6-7-8, kai se elokuukin lasketaan kesäkuukaudeksi, ja tuonne piti tietysti laittaa 9. Ja sitten meillä on vielä jäljellä, vielä syksy, noin, return syksy, ja 9-11, ja sieltä 12 vielä puuttuu. Eli mitä tapahtuu viimeisen kuukauden osalla? Mehän ollaan siis nyt hoidettu kaikki virhetilanteet, me ollaan hoidettu kuukaudet 1-11, joten meille ei jää enää mitään muuta mahdollisuutta, muuta kuin se, että kysymyksessä on talvikuukausi, eli joulukuu. Voin tuonne laittaa kommenttiinkin se, että sen on oltava joulukuu. Ja nyt tämän pitäisi kääntyä, ja koitetaan se ajaa oran toiminnolla. Noin. Ja sieltä tuli nyt tulostuksena ne kaikki kuukaudet, plus tietysti toi virhejutska sieltä. Eli talvi, kevät, kesä, syksy ja talvi siellä vihoviimeisenä. Hyvä, näyttää tulostukset olevan ihan oikein. Okei, seuraavassa kohdassa sitten piti tehdä sama homma, mutta switch-lausetta hyväksi käyttäen. Ja voitaisiin nyt sitten tehdä voidaanko me vaan copypaste tuohon toi vuoden aika switchille? Tota ei näköjään mulla tuossa malliratkaisussa ollut, mutta ehkä me tehdään näin. Juu. Pienennetään tuo alempi toteutus tuosta. Mä painan näppäimistöllä Ctrl-MM. Ja sama homma siihen, eli public static string vuoden aika switch ja int kuukausi menee sinne parametrinä. Hyvä. Ja nyt itse asiassa, joo, eli tehdään tämä sillä ns. Vanhalla switch-lauseella. Jälleen kerran, niin kuin mainitsen niin, että tuossa toi C-sarpi on koko ajan päivittyy, niin siinä mielessä nyt sitten tämä syntaksikin hieman tässä elää ja muuttuu vuosien varrella. Ja tuolta auki nyt switch-lauseen muistilappunen, eli switch-lause toimii siten, että me laitetaan muuttuja tuonne sulkujen sisään, jonka arvoa me halutaan tarkastella, ja sen jälkeen luetella niitä tapauksia, joihin me halutaan ottaa kantaa täällä switch-lauseessa. Eli mikäli toi kuukausi sattuu olemaan 12, niin me voimme tässä sanoa, että kysymyksessä on talvi, laittaa siihen puolipisteen perään, ja tämän jälkeen luetella sitten kaikki ne tapaukset, joissa se on tämä talvi, kuukausi kysymyksessä. Eli näin voidaan toimia. Ja sitten seuraavana tulisi tietysti 3-4-5, jossa on kysymyksessä kevät. Ja ehkä nyt tuosta vähän copypasteen ajan voittamiseksi. Eli tälleen voi tehdä. Toinen tapa itse asiassa C-sarpissa, miten voidaan tehdä, on ikään kuin valuttaa näitä keissejä siten, että otetaankin nämä returnit näistä pois ja kirjoitetaan se returni vaan siihen kohtaan, jossa se talvitapaus ikään kuin loppuu. Eli oli tapaus sitten 12, 1 tai 2, niin kaikissa palautetaan talvi. Eli tämmöinen pikkukiikka voidaan tehdä. Ja tosissaan vielä siis selvennyksen, että mikäli se keissi sattuu olemaan 12, siis jos kuukausi sattuu olemaan 12, niin mennään niin pitkälle tätä switch-lausetta, että päädytään ensimmäiseen returniin. Ja sehän nyt on tuossa meillä kakkosen kohdalla. Ja sama juttu siis voidaan tehdä nyt on kevään kohdalla. Ja sitten vielä case 6, 7, 8 oli niitä kesäkuukausia, 9, 10, 11 on syksyä, ja sitten meille jää enää tilanne käsittelemättä, missä se on joku muu kuin joku näistä annetuista luvuista, niin se voidaan kirjoittaa default-avainsanalla, ja silloin me palautetaan se virhetulostus tai virhemerkkiono. Eli default tarvitaan aina tuohon switch-lauseen mukaan, joka sitten mätsää tavallaan kaikkiin niihin muihin tapauksiin, joita tässä case-kohdissa ei ole lueteltu. Noin. Ja nyt toivotaan, että sieltä tulostukset tulee oikein. Katsotaan sitten ajon kautta. Ja nyt mulla tulee tässä tuplana nuo kaikki. Tämä olisi ollut ehkä ihan vähän fiksumpaa tehdä omaan silmukkaansa, mutta katsotaan, että nyt menee kuitenkin kaikki oikein. Juu, siellä on kaksi samaa peräkkäin, hyvä, näyttää hyvältä. Mä nyt vaan vilautan tuota uudempaa C-sharp-kielen versiota, jossa tämä switch expression -ominaisuus on käytössä. Eli me palautamme kuukauden arvon siten, että mikäli se sattuu olemaan, tai kuukauden arvon perusteella palautamme arvon siten, että mikäli se kuukauden arvo on jokin näistä, niin palautetaan talvi, jos se on joku näistä, niin palautetaan kevät ja niin edelleen. Ja sitten alaviivalla merkitään tilannetta, että se ei mätsää mihinkään noista yllä luetelluista arvoista. Eli tämä on vähän kompaktimpi tapa vain ilmaista tuo sama asia, mitä tuossa äsken teimme hieman pidemmästi, mutta täsmälleen sama asia siinä on kysymyksessä. Eli jos nyt tämän veisimme sinne sharplab.io-palveluun, jota viime kerralla, oliko se demoissa vai luennolla, katsoimme, niin samantapaiseen lopputulokseen päätyisimme kuitenkin tässäkin. Mutta niin kuin sanottu, niin toi C-sharp nyt päivittyy ja tuppaa noita ominaisuuksia tulemaan uusia. Hyvä, mutta mennään siihen viimeiseen tapaan, eli tähän taulukkotapaan. Mä olen muuten tehnyt sitten tuossa vielä ikään kuin bonuksena, tein vielä pari muutakin eri tapaa toteuttaa tämä tehtävä. Laitan niistä videoklipit tuonne teille tarjolle tuonne mallivastausten puolelle. Eli siinä mallivastauksissa tai tuossa mun bonuspuolessa tehdään sitten tämä sama asia myöskin käyttäen luokkia. Eli sidotaan toi kuukauden numero sitten semmoiseen yksikäsitteiseen merkkijonoon ilman, että tehdään sitä ikään kuin manuaalisesti niin kuin tässä on tehty. Mutta tehdään tämä nyt tällä taulukolla kuitenkin vielä vuoden aika taulukko tuonne vielä kaveriksi. Noin. Hyvä homma, ja mä otan sen tuosta nyt tuon valmiiksi kirjoittamani taulukon tuohon jo esille. Eli tässä on siis idea se, että aina laitetaan kutakin kuukautta vastaava vuoden aika sinne merkkijonotaulukon sisälle. Ja nyt tässä pitää tietysti huomata se, että meillä tämän kuukauden taulukon indeksointi lähtee nollasta. Tarkoittaa sitä, että tammikuu on siellä paikassa nolla, helmikuu on paikassa yksi ja niin edelleen. Ja nyt kun me tästä palautetaan sitten se kuukausi, tai siis kuukautta vastaava merkkijono, niin meidän täytyy parametrin arvosta vähentää yksi. Ja muistetaan myöskin se, että jos se meidän kuukausi sattuu olemaan näiden indeksin ulkopuolella alle ykköstä tai yli 12, niin silloin palautetaan se virhetieto sieltä ihan niin kuin aikaisemminkin. Ja vilkaistaanpas, mitä tuo sanoo tuolla. Aivan, eli joo, tuossa uudessa C-sharpissa voi noita patterneja tehdä, mutta palataan tuohon edelliseen versioon, tuohon loogiseen tai operaattoriin. Ja ajataan nyt tuokin siinä vielä kertaalleen, että nähdään, että sieltä taulukolla voidaan sama homma tehdä, niin siellä pitäisi nyt kolme kertaa olla sitten samat vuoden ja tulostukset putkeen. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras ja joulu. Hyvältä näyttää. Oikein hyvä. Eli tässä nyt kolmella eri tavalla tehtynä sitten vähän niin kuin sama asia. Selvä homma. Sitten. Nelostehtävä. Tuolta oikea näppää oikotie löytyy, eli päästään tähän anagrammitehtävään ja etsimään merkkijonoja, joissa on samat merkit, ja tässä meillä ei yhtä monta kappaletta vielä, eli sanan vaali, eräs anagrammi on laiva, mutta lava ei kuitenkaan olisi sanan vaali anagrammi, koska sieltä puuttuu se i-kirjain, eli tässä täytyy niin kuin mätsätä sekä kirjaimet, mutta myöskin kirjainten määrät. Hyvä. Ja tätä tehtävää varten sitten katsotaan taas niin kuin kahdella eri tavalla toteutus. Noin. Koko näytön tilaa sieltä käyttöön ja sieltä luntti esille, että tehdään kerrasta oikein. Yleensähän asioita ei tehdä kerrasta oikein, mutta täytyy nyt ainakin koittaa vähän aikaa säästää tässä. Eli tehdään tämä ensimmäisenä sillä tavalla, että järjestetään ne kirjaimet järjestykseen. Eli tarkoittaa sitä, kuten siinä tehtävässä oli annettu vinkkinä, että järjestetään näistä merkkijonoista muodostetut merkkitaulukot aakkosjärjestykseen. Ja ennen kuin tehdään mitään järjestelyjä, niin kuitenkin muutetaan ne ensin pienaakkosiksi, jolloin sillä kirjainkoolla ei ole niin väliä. Itse asiassa tehdään tuo vasta siinä seuraavassa vaiheessa, kun se taisi olla bonusosa. Eli merkkitaulukko tuosta ykkösjonosta. Tämä oli siinä tehtävän vinkissä annettu, että tällä to car array -metodilla voidaan merkkijono muuttaa merkkitaulukoksi car arrayksi. Ja jossakin ohjelmointikielissä tällainen merkkijono on ikään kuin valmiiksi jo tällainen car array -merkkitaulukko, mutta tässä C-sharp-kielessä se pitää niin kuin erikseen sanoa, että hei, menepäs nyt car array -taulukoksi. Hyvä, mutta tämmöinen jono 1 -taulukkona ja jono 2 -taulukkona me voidaan nyt sitten järjestää käyttämällä array sort -järjestykseen laittamismetodia, eli täältä C-sharpista löytyy valmiina tällainen array.sort sorttaus, eli järjestykseen laitto aliohjelma. Se on staattinen aliohjelma siellä array-luokassa valmiiksi kirjoitettuna. Niin käytetään sitä. Ja tämän seurauksena meillä sitten on ne kumpikin noista taulukoista järjestyksessä. Mä nyt haluan laittaa tuohon valse sen takia, että mä voin laittaa tuonne breakpointiin ja saan tämän ohjelman kääntymään. Niin katsotaan nyt, miltä nämä näyttää. Eli meillä on siellä Antti ja sitten tämä Titna. Niissä on nyt samat kirjaimet täsmälleen samalla kirjain koolla varustettuna myöskin. Mutta sitten nämä jono 1 ja jono 2 taulukkona, niin nähdään tässä. Eli siellä meillä on jono kakkosessa on tosissaan, niin kuin arvata saattaa, niin kirjaimet näin, ja jono ykkösessä sitten eri järjestyksessä, mutta kun me laitetaan toi array-sortti siellä käyntiin, noin olla rivillä 30, niin siinä sitten nämä meidän taulukot ovat hienosti järjestyksessä niin kuin kuuluukin. Ja nyt meidän on tästä sitten helppo lähteä niin kuin aina indeksi kerrallaan nollapaikasta, ykköspaikasta, kakkospaikasta ja niin edelleen käymään läpi, että onko siellä ne vastinparit samat. Jos nämä taulukot eivät olisi järjestyksessä tällä tavalla, niin tämä vertailu olisi huomattavasti paljon hankalampaa. Mutta nyt me voidaan sitten käydä läpi sitä taulukkoa. Otetaan vaikkapa tämä jono yksi taulukkona siihen käsittelyyn. Noin, jono yksi taulukkona.length. Käydään sieltä koko taulukko läpi. Ja mikäli sattuu olemaan niin, että jono 1 taulukkona paikassa i on eri alkio kuin jono 2 taulukkona, tulepas nyt sieltä vihje, noin, paikassa i, niin tämä tarkoittaa sitä, että meillä on eri kirjaimet, toisin sanoen meillä on eri merkkijonot kysymyksessä, ja silloin palautetaan false, eli eivät ole silloin anagrammeja. Jos tämä koko silmukka päästään käymään läpi, ilman, että me yhtään annutta kertaa palautetaan sieltä false, sehän tarkoittaa sitä, että meillä on kysymyksessä anagrammit, ja tällöin me voidaan palauttaa true-arvo. Kokeillaan nyt laittaa tämä peli tästä käyntiin, ja katsotaan, että mitä sieltä tulleepi. No, nyt saatiin tuloksena, että Antti ja Titna ovat anagrammeja. No, tehdäänpä pikku miksi siihen, eli kokeillaan semmoista temppua, että jätetään nämä muuten samoiksi, mutta laitetaan tuonne vaikka merkki Z tuonne ensimmäisen merkkijonon loppuun. Nyt tästä tietysti silmällä näkee, että nämähän nyt eivät ole enää anagrammeja, eli laitetaan tuonnekin se Z, tuonne tulostukseenkin saadaan sitten oikeat asiat. Eli nämä ei pitäisi olla anagrammeja, mutta sieltä tuleekin meille index out of range exception. Ja me itse asiassa mä tein pikkusen väärin tän, joo. Eli tuonne piti laittaa se zeta, heitetään se tonne nyt. Joo, eli tuonne jälkimmäisen merkkijonon perään. Eli niin kuin arvata saattaa, niin meillä on tässä bugi. Katsotaan, miten käy. Eli nytten ohjelma sanoo niin, että nämä ovat anagrammeja, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Ja bugi tulee siinä, että tämä jono kakkonen on pidempi kuin tämä jono ykkönen. Mutta mikäli jonot ovat eri pituisia, niin sehän pitäisi tarkoittaa jo sitä niin, että kysymyksessä ei voi olla anagrammit, eikö niin? Eli jos nämä ovat eri pituisia, jos jono ykkönen ja jono kakkonen ovat eri pituisia, niin kysymyksessä ei voi olla anagrammit. Ja mennäänpä tästä nyt sitten eteenpäin tällä tavalla. Eli siitä F5:lla homma käynti. Noin, eli nyt saatiin sinne oikea vastaus, että eivät ole anagrammeja. Hyvä. No entäs sitten, jos kävisi niin, että laitetaan tuonne se zeta, mutta sitten meillä on, hetkinen. Nyt sekosko mulla nyt ajatukset tässä. No niin, eli tällä hoidetaan nyt se, että siellä on eri määrä merkkejä. Eli jos mulla on samat merkit, mutta niitä on eri määrä, niin tämä meidän nykyinen toteutus hoitaa sen, koska se pituus tulee tarkastettua tuossa välittömästi. No sitten, jos palataan siihen tehtävän antoon, niin B-osaan, niin siellä kirjainkoolla ei pitänyt olla tässä merkitystä. No tämä on aika helppo muuttaa sitten toimivaksi siten, että heitetään ne aivan tuossa alussa pienaakkosiksi kumpikin näistä merkkijonoista, sekä jono 1 että jono 2. No niin, meillä on edelleen siellä nyt ne 2 zetaa, mutta jos laitetaan sinne 2 zetaa tuonne ensimmäisenkin, niin mutta hieman eri kirjainkoolla, niin tämän seurauksena niistä pitäisi anagrammeja tulla niin kuin tuleekin. Ok, mä otan tuohon nyt valmiin muutaman testin, koska nuo nyt ovat vähän tämmöisiä niin kuin ikään kuin tämmöisiä ad hoc testejä, joita mä tuonne pääohjelmaan kirjoitan ja haluan kirjoittaa ne testit vähän nyt tässä ikään kuin koherentimmin, niin laitetaanpas tuolta nyt löytyy oikea testi tuolta malliratkaisusta. Noin, hyvä. Tuolta otetaan sana. No laitetaan se. Onko anagrammi ykkönen? Laitetaan siihen anagrammi ykkönen, niin on sitten sama nimi tuolla funktiolla kuin mitä tuolla testeilläkin. No niin, eli siinä oli tuo meidän timissä oleva esimerkki, sitten on eri kirjain koko, sitten on ne välilyönnit siellä, tätä itse asiassa ei vielä tehty. Eli nyt jos laitetaan nuo testit tuosta käyntiin, ei meidän tarvitse laittaa, kun me tiedetään, että ne ei mene käyntiin. Eli hoidetaan ne välilyöntien poistamiset tuossa kohdassa. Eli poistetaan välilyönnit sanomalla jono 1.replace. Annetaan argumenttina korvattava merkki tai merkki jono. No tässä meillä nyt on vain yksi merkki, eli niin sanottu old value, eli mikä merkki korvataan, meillä se on tuo välilyönti, ja millä se korvataan, niin se on meillä tyhjä merkki jono. Eli tavallaan ei millään niin sanotusti, ja tehdään näille molemmille jonoille täsmälleen sama operaatio. Ja näiden 40 ja 41 rivien jälkeen meillä pitäisi olla merkkijono, jossa ei ole yhtään ainutta välilyöntiä, ja voidaan sitten alkaa käsittelemään merkkijono, jossa ei niitä välilyöntiä ole yhtään kappaletta. Ja nyt ne testit ajetaan. Kunhan tuolta kertaalleen käydään tuolla testiprojektin sisällä. Noin, hyvä. Siitä testit käyntiin, ja jos tein kaiken muistamallani tavalla, niin sieltä suksessia pitäisi tulla. Oikein hyvä. Okei, eli tässä teimme tämän nyt sillä tavalla, että sorttaamme tätä merkkitaulukkoa. No toinen tapa, joka siinä tehtävän annossa oli mainittu, oli se niin, että tuolla ohjetapa kakkonen. Eli käytä dictionary-tietorakennetta, jossa kirjaimet ovat avaimia ja esiintymien lukumäärät ovat arvoja. Tästä oli annettu esimerkki siellä luennolla 16 ja linkki oli siinä myöskin tuohon dictionary-dokumentaatioon. Niin tehdään tämä nyt esimerkin vuoksi tässä myöskin. Annetaan sille nimeksi anagrammi 2. Noin. ja palautetaan sieltä nyt false-arvo, niin saadaan tämä kääntyvään olomuotoon tämä meidän ohjelma. Mä otan myöskin siihen muutaman testin siihen valmiiksi, kuten tuossa ylläkin oli. Jees, eli tämä on anagrammiversio dictionarylla, ja sitä lähdetään nyt hahmottelemaan. Mä teen samat asiat tuossa kuin edellisessäkin, että poistetaan sieltä ne välilyönnit ja muutetaan kumpikin pienaakkosiksi, niin ei tule niiden osalta sitten sekaannuksia tuossa ratkaisussa. No nyt mä teen kumpaankin jonoa varten tällaiset esiintymädictionaryt, esiintymäsanakirjat, missä avaimena toimii merkki ja arvona toimii se kokonaisluku, joka ilmaisee, että kuinka monta merkkiä sitten meillä tätä on siellä olemassa. No nyt me käydään toi ykkösjono läpi siinä. Tehdään se tällä kertaa for each-silmukassa. Joka ikinen merkki käydään läpi jono ykkösestä. No jos sattuu olemaan niin, että täällä meidän esiintymät ykkösessä on jo tällainen tämmöinen merkki, eli avain. Eli jos tämä esiintymät ykkönen sisältää jo tällaisen annetun avaimen, niin silloinhan me tiedetään niin, että siellä on jo niitä merkkejä löydetty, ja me kasvatetaan vaan se esiintymät ykkösen merkin arvoa siinä kohdassa. Eli esiintymät merkki indeksissä kasvaa yhdellä, ja nyt muistetaan niin, että tämän esiintymät ykkösen arvo on inttiluku, niin silloin me voidaan sanoa niin, että plus yksi. Hyvä. No se toinen tapaus on sitten se, että sitä esiintymät dictionarystä ei löydy vielä sitä merkkiä, niin silloin me lisätään sinne esiintymät yksi dictionaryin se merkki arvolla yksi. Eli nyt me lisätään uusi merkki sinne, vaikkapa nyt A-merkki sieltä Antti Jussi merkkijonosta ja sille arvoksi yksi. Eli ensimmäisen kerran, kun se A sieltä merkkijonosta löydetään, niin totta kai se saa silloin arvon yksi. Eli tämä jälkimmäinen eelise nyt tässä tarkoittaa sitä, että merkkiä ei vielä sieltä sanakirjasta löydy. Aluksihan se on tietenkin täysin tyhjä. Löydy. Noin. Ok. Eli tämän for each-silmukan jälkeen on käsitelty ensimmäinen merkki on kokonaisuudessaan. Ja voitaisiin oikeastaan niin kuin katsoa tuossa 91 rivin kohdalla, että miltä toi nyt sitten näyttää toi tilanne. Itse asiassa mulla nyt ei siellä ton funktion kutsua taida vielä olla, jotenka tämä mun ohjelma ei nyt sitten tuohon kohtaan breikkaa. Laitetaanpa sinne kutsu. Anagrammi 2, noin. Jees, eli siitä ohjelma käyntiin ja nyt pitäisi sitten ohjelman keskeytyä. Eli ollaan siellä rivillä 94 ja esiintymät 1 dictionary on nyyt muodostettu. Esiintymät 2 on tietysti vielä tyhjillään. Mutta esiintymät 1:stä löytyy 5 kappaletta alkioita, joista ensimmäinen on sellainen, jossa avaimena on A ja arvona on 1. Toisena on N, sitten T, I ja Z. Ja tästä nyt nähdään, että T-kirjaimia siellä on 2 kappaletta ja Z-kirjaimia on 2. Eli ihan niin kuin arvata saattaa. No sieltä nyt sitten voidaan tutkia tarkemmin esimerkiksi nyt sitä kolmatta alkiota ja sen avainta ja arvoa sieltä, mikäli näin haluamme toimia. No niin, mutta ok. Eli tämmöiset dictionaryt nyt sieltä sitten muodostetaan kummastakin. Ja okei, ne ovat nytten eri järjestyksessä, joten ne dictionaryt saattavat tuolta debuggerista sitten katsottuna näyttää vähän erilaisilta. Siis tämän jono ykkösen ja jono kakkosen mukaan muodostetut dictionaryt, mä otan nyt copypasteja tuosta ajan voittamiseksi. Eli sieltä esiintymät kakkoselle, hetkinen, to avoid double lookup try, ahaa, okei. Tuo varmaan olisi periaatteessa ihan järkevä ehdotus, mutta mä en nyt sitä kuitenkaan tuota ehdotusta lisää. Eli tämän jälkeen meillä on kummastakin jonosta muodostettu tämmöiset vastaavanlaiset sanakirjat. Ja nyt sitten voidaan alkaa käymään läpi, että onko kummassakin sanakirjassa ensinnäkin samat avaimet, eli onko niissä kummassakin merkkijonossa samat kirjaimet, ja sitten toisaalta, että onko niissä kummassakin sanakirjassa sama arvo kullakin avaimella. No okei. Ensimmäisenä meidän täytyy katsoa se, että onko niissä sama määrä alkioita, eli tarkoittaa sitä, että onko niissä yhtä monta avainta. Se tehdään tässä tarkastelussa. Mutta sitten sen jälkeen katsotaan niin, että onko niissä sama arvo jokaisessa avaimessa. Eli nyt otin tuosta copypastea, mutta selitän tämän. Eli käydään jokaisesta, ensinnäkin esiintymät ykkös sanakirjasta joka ikinen merkki esiintymä läpite. Eli meillä on siinä käpälässä key value pair olio, eli kukin näistä avainarvopareista käydään läpi. Ja tämä alla oleva tarkoittaa, että jono kakkosesta ei löydy sitä merkkiä, joka jono ykkössä esiintyy. Eli jos sieltä esiintymät kakkosesta ei löydy sellaista avainta, joka tuossa esiintymät ykkösessä on, niin silloinhan kysymyksessä ei voi olla anagrammi. No mikäli kuitenkin sieltä löytyy sieltä esiintymä kakkosesta se esiintymä ykkösen mukainen avain, niin sitten verrataan niitä arvoja. Eli tässä ensimmäisessä ifissä verrataan, että löytyykö merkkiä, ja jälkimmäisessä ifissä verrataan sitä, että onko merkkejä sama määrä. Noin, tuommoiset lisäykset sinne vielä malliratkaisuun. Eli okei, siinä nyt varmaan, niin joo, ja sitten tuolta vielä palautetaan true, eli jos toi koko hässäkkä käydään läpi ilman, että falsea palautetaan, niin sehän tarkoittaa sitä niin, että kysymyksessä täytyy olla anagrammit, ja toki vielä nyt sitten ajamme nuo testitkin sieltä. Toivotaan, että sieltä vihreätä saadaan, ja näin näyttäisi tapahtuvan. Eli tässä nyt sitten varmaan mielipiteitä on suuntaan ja toiseen, että kumpi näistä nyt selkeämpi on. Toisessa kerätään ikään kuin vähän enemmän sitä tietoa. Tässä sitä tietoa kerätään näihin avainarvopareihin, kun taas tässä ykkösratkaisussa ei tavallaan kerätä mitään ekstra dataa, vaan käsitellään niitä merkkijonoja vaan hieman eri täällä näin. Eli käsitellään niitä merkkejä vaan hieman eri muodossa. Ei, kun se oli, missä se nyt oli? Tuolla, anagrammi yksi, tuolla noin. Näin. Hieman eri muodossa, kun ne on sortattu tuo merkkitaulukko. Näin, niin. Siinä mielessä hyvin erilaiset ovat nämä ratkaisut keskenään. Molemmilla saavutetaan kuitenkin sama asia. No, ehkä mä tässä kuitenkin voisin vielä näyttää sen, että onko näillä nyt sitten jonkunlainen ero siinä, että onko näistä jompikumpi jotenkin nopeampi tai hitaampi. Tässä kakkosratkaisussahan, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin tulemme keränneeksi pikkuisen enemmän sitä tietoa, kun meillä on jokaisesta esiintymästä, jokaisesta merkistä tietona myöskin se, että kuinka monta kertaa tämä kyseinen merkki esiintyy. Niin me voitaisiin nyt tämmöinen tutkimus tässä tehdä tosissaan niin, että ajastetaan ne tilanteet, paitsi että no joo. Ehkä mä laitan sen tuonne malliratkaisuihin. Vaan tarjolle, mutta tuossa olisi sen verran työtä, että mä en ehkä sitä tässä demotilaisuuden aikana tee. No onhan meillä tässä aikaa. Laitetaanpas tuosta tuo ajastus käyntiin, se on nimittäin ihan mielenkiintoinen nähdä. Eli pointtina siis se, että ajastetaan noin kumpikin näistä ratkaisuista. Mulla on täällä tämmöinen ajastuskoodi. Näköjään kyllä hiiri pomppii vähän minne sattuu. Eli tehdään, lähdetään nyt vaikkapa tuommoisesta miljoonasta iteraatiosta, eli miljoona kertaa ajetaan tuo anagrammi 1 ja anagrammi 2. Mulla on siellä jono 1 ja jono 2 näköjään kiinteästi määritelty. Ne ovat nuo, jotka joo, eli se on tuolla ajasta-funktiossa, eli mäpä copypasten tuohon tuon ajasta-funktion. Eli ajasta-funktio, joka nyt näkyy tässä, mä palautan tuon naaman tuosta pois, niin näkyy ehkä vähän paremmin se. Eli mulla on siellä vaihtelevan mittaisia merkkijonoja, joita ikään kuin pidennetään tässä koko ajan tässä iteraatioiden edetessä. Eli mitä pidemmälle menemme tätä ohjelmaa ja enemmän teemme sitä asiaa kerta toisensa perään, sitä pidemmäksi se merkkijono kasvaa siinä ja tutkimme sitten, että ovatko ne anagrammeja ne annetut merkkijonot. No, tätä nyt ei tarvitse sinänsä ymmärtää tätä ajastusfunktiota. Tuossa mulla on täällä yksi delegaatti, joka mun pitää vielä tuonne laittaa tuonne ylös. Noin, eli annamme sen tutkittavan funktion sitten argumenttina tuonne ajastusfunktiolle. Eli nyt tämän periaatteessa pitäisi kaiketi kääntyä. Ja katsotaan, voidaanko se ajaa tuossa. Noin, eli siinä nyt ehtii 1 000 000 kertaa anagrammi 1 ja 1 000 000 kertaa anagrammi 2. Ja näiden suoritusmäärien perusteella nyt ainakaan merkittävää nopeuseroa niissä ei ole, mutta laitetaan sinne nyt 100-kertaisesti sitä aineistoa, eli nyt meillä on 100 000 000 iteraatiota tuossa käpälässä, niin katsotaan saadaanko siinä nyt näkyvää eroa aikaiseksi. Tuolla ykköstavalla suoritettuna tietysti se, mikä siinä kestää, on se järjestykseen laittaminen, eli se järjestykseen laittaminen nyt näköjään tässä kesti 6 sekuntia, tai sen toteutuksen mukainen aika kesti 6 sekuntia, mutta eipä tuo dictionary-ratkaisukaan vienyt kuin suurin piirtein saman verran. Ja katsotaan nyt, että onko mulla täällä, mulla on konfiguraationa debug, joka periaatteessa on hieman hitaampi kuin toi release, mutta jos me nyt tuosta vaihdetaan toi release käyttöön ja laitetaan run, niin katsotaan, että saadaanko siihen näkyvää eroa aikaiseksi. Siis se, mitä toi release-moodi tuossa tekee, niin se periaatteessa tekee semmoisia pieniä ylimääräisiä optimointeja, joita ei siellä debug-moodissa ole saatavilla. Ja tässä release-moodissa nyt nähdään niin, että toi dictionary-ratkaisu on jopa hieman nopeampi verrattuna tuohon meidän ensimmäiseen ratkaisuun. No, mä nyt näytän tuossa vielä sen kolmannenkin ratkaisun, joka oli siellä guru-tehtävänä. Ja tämä kolmas vaihtoehto tai kolmas toteutustapa on tehty siten, että kopipasten sen myöskin tuonne ihan alas. Laitetaan noita muita vähän kiinni tuosta. Tämä kolmas tapa lähtee niin kuin siitä liikkeelle niin, että me luodaan tällainen niin sanottu frekvenssitaulukko, eli me tehdään niin pitkä taulukko, niin pitkä kokonaislukutaulukko, kuin tämmöisiä kaareja ylipäätään C-sharpissa on, ja niitä on 65536. Eli me tehdään tässä niin pitkä taulukko sekä tuolle sanalle 1 että sanalle 2. Ja aina kun me, kummankin merkkijonon kohdalla, niin aina otetaan sieltä 1 merkki irti, eli tuossa nyt näkyy aina kukin merkki vuorollaan, ja se muutetaan merkistä kokonaisluvuksi. Eli me tehdään tässä tämmöinen eksplisiittinen tyyppimuunnos. Ja käymme laittamassa siihen frekvenssitaulukon kohtaan sitten aina 1 lisää. Eli tämä maalattu operaatio tässä on periaatteessa niin sanotusti vakioaikainen operaatio. Eli niitä, ketä asia kiinnostaa enemmän, niin taulukosta hakeminen tällä tavalla on C-sharpissa vakioaikainen, eli niin sanotusti iso O1-aikainen operaatio. Sen takia tämän pitäisi periaatteessa olla hyvin nopeaa tuottaa meille periaatteessa ainakin teoriassa nopeamman ratkaisun, mutta katsotaan miten käy. Eli tuossa nyt on tosissaan siinä kurutehtäväänkin se ratkaisu ja anagrammi 3, minkä takia sieltä tulee, katsotaan taas, välilyönnit pois on false. Okei, sinne pitää laittaa Otetaanpa tuosta vielä. Saahan se kääntymään, mä laitan tuohon. Noin. Joo, eli välilyöntejä ei siinä oteta pois. Ja ollaan edelleen release-moodissa. Tämä näköjään pikkasen vaihtelee. Vaihtelee aina käännöskerrasta riippuen, että mikä näistä ykkösestä ja kakkosesta nopea, mutta tuo kolmannen nyt näyttäisi ainakin voittavan tässä kohtaa, mutta mulla on siinä semmoinen pikku jekku, että tässä ei otetakaan välilyöntejä pois. Eli se saattaa se replace-operaatio olla kuitenkin sen verran hidas, että se aiheuttaa tuossa sitten sen, että loppujen lopuksi kaikki nämä kolme eri tapaa taitavatkin olla ainakin 100 miljoonalla kierroksella yhtä nopeita. Tosissaan tämä nopeusjärjestykseen laittaminen nyt ei todellakaan kuulunut siinä mielessä nyt tähän tehtävän osaamistavoitteisiin, mutta tämä nyt oli tämmöistä nice to have lisää. Katsotaan, miten tuolle mun kurutehtävän ratkaisulle nyt loppujen lopuksi tässä käy. No kyllä se vähän nopeampi on, noin 1/3 siitä ajasta, mitä noi 1 ja 2 olivat. Joo, mä laitan ton kaikki näistä ratkaisuista nyt sitten tietenkin saataville sinne malliratkaisujen puolelle ja tuo ajastuskoodin myöskin, jos joku haluaa sitten omaa ratkaisuaan vähän niin kuin ajastaa siinä ja katsoa, että oliko se oma tapa nopeampi vai hitaampi. Yes, hyvä, mennään eteenpäin. Tehtävä 5. Tässä koodissa on turhaa toistoa ja lähdetään siitä poistamaan sitä turhaa toistoa siten, että tehdään luo rakenne parametrilla niin, että noista tehdyistä aliohjelmista tulee sitten semmoisia yhden rivin mittaisia. Siellä mulla oli valmis pohja sille, noin. Ja itse asiassa siinä oli vielä valmista pääohjelmaakin tuolla noin, eli luodaan seinä ja katto tuolla beginissä. Hyvä. Jees. Siitä katsotaan, että minkälainen näkymä sieltä pitäisi tulla. Eli siinä on meille hienosti seinä ja katto, mutta siellä on tosissaan nyt ihan turhaa toistoa, koska periaatteessa seinässä ja katossa tehdään fysiikkaoliota, tehdään koloria molemmille ja lisätään ne pelialueelle ja tagiäkin laitetaan. Mutta lähdetään sieltä luomaan nyt semmoista funktiota, joka ikään kuin kattaa nuo molemmat tilanteet ja sitten luo seinä ja luo katto vaan kutsuu tätä luo rakennetta. Eli jos me nyt mietitään sitä, että mitä näissä molemmissa on sama, niin niissä on samaa se, että molemmissa tehdään fysiikkaolio, molemmissa tehdään tagikoloria, lisätään ruudulle. Mutta se, mitä näissä on eroavaisuutta, on ainakin koko. Eli jos tuolta katsotaan katon osalta, niin siellä on leveys hieman erilaista verrattuna seinään. Eli tämä leveys on 1,5-kertainen. No myöskin tagissä on eroavaisuutta, siis molemmissa lisätään tagi, mutta katolla on molemmilla on itse asiassa sama tagi. Mutta väri on eri. Siis molemmissa lisätään väri, mutta väri on erilainen. Eli se täytyisi se väri olla sitten sen funktion parametrina. No, molemmissa lisätään ruudulle. Eli se, mitä on eroavaisuutta, on leveys ja korkeus ja väri. Muuten samat. Näin. Sen takia parametreiksi laitamme sen, mitä niissä on eroa, eikö vaan? Eli se pitää saada parametrisoitua, tai ne asiat pitää saada parametrisoitua. Ja tehdään uusi fysiikkaolio, joka on sen levyinen ja sen korkuinen kuin mitä parametrina saimme. Ja tämän jälkeen asetetaan tagi, joka oli molemmissa nyt se rakenne. Eli se voidaan nyt tässä kohtaa sitten ikään kuin hardcodata tänne rakenteen arvoksi. No sitten se väri, se saadaan nyt parametrina. Eli emme aseta mitään tiettyä hardcodattua väriä, vaan käytämme sitä väriä, joka parametrina saatiin. Rakenne lisätään ruutuun ja rakenne palautetaan tästä aliohjelmasta pihalle. No nyt sitten se varsinainen työ, mitä tässä sitten pitää tehdä, on se, että poistetaan tämä toisteinen koodi. Täältä laitetaan se nyt vaikka hetkeksi kommenttiin, jotta se ei nyt ihan unohdu siellä. Eli nyt me ollaan seinän osalta siinä tilanteessa, että me halutaan palauttaa se, mitä me sieltä rakenteelta saadaan, kun me viedään sinne koko parametrina ja sitten värinä se sininen, eikö niin? Eli se oli siinä seinän osalta se vähän niin kuin se ominainen, seinälle ominaiset asiat. Koko on leveyden ja korkeuden osalta se, mitä parametrina saadaan ja sitten väri on sininen. Hyvä. Ja nyt tässä kohtaa testataan, että toimiiko, eli tämä ainakin kääntyy. Katsotaan, että näyttääkö se myöskin samalta kuin mitä alun perin piti. Ja kyllä, näyttää samalta kuin mitä alun perin se olikin. Ja tehdään katolle sama homma. Eli sen sijaan, että tehdään tämmöinen pitkä koodi, niin käytetäänkin sitä luo rakenne funktiota, jolle viedään koko. No se oli 1,5 kertaa leveyden osalta ja sitten korkeuden osalta niin täsmälleen tuo parametrina saatu koko. Ja väri on punainen. ja se palautetaan, se olio palautetaan tästä funktiosta sitten pyytäjälle, eli tässä meidän tapauksessa sinne Pekiniin. Eli näyttäisi tuottavan meille täsmälleen samanlaisen ohjelman kuin tämä toisteinenkin versio, mutta nyt nämä katto- ja seinänluonti on hyvin kompakteja aliohjelmia. Ja tämän niin kuin seurauksena nyt olisi hyvin simppeliä sitten tehdä kaikille niille rakenteille jotkut yhteiset asiat, kuten jos me haluttaisiin vaikkapa niin, että rakenteilla olisikin taginä elementti eikä rakenne, niin se muutos tapahtuisi yhteen paikkaan kahden sijasta. Näin. Ja ylipäätään tätä toisteista koodia siellä kaikissa harkkatöissä pitää välttää, siinä todennäköisesti tyypillisistä onkin se, että ohjaaja sitten tulleepi sitä toisteista koodia teiltä pyytämään poistamaan, ja tämä on nyt yksi tapa sitten, miten sitä toistoa voidaan sieltä poistaa. No, tämä kutostehtävä oli vähän vastaava, eli meillä oli siellä pikku peli, jossa on myöskin toisteista koodia, niin lähdetään sitä sieltä poistamaan. Ja katsotaanpa, mitä meillä oli siellä valmiina, eli tuommoinen pitkähkö pätkä oli valmiina, ja sitä lähdetään muokkaamaan. Nyt mun pitää olla tarkkana, tuossa menee todennäköisesti klassin nimi väärin, niin otetaan se klassin nimi tuolta noin, ja korvataan se tonne. Hyvä. Toivotaan, että nyt meni oikein, ja koitetaan laittaa peli käyntiin. Eli siellä on meillä yksi pelaaja, joka nuolinäppäimillä kyllä hienosti liikkuu, mutta jos me sinne lisättäisiin toinen pelaaja, niin siitä tulisi toisteista koodia. No, eli tuolla. Ja pieni hetki. Niin, eli poista pelaaja yksi attribuutti, tai ensimmäisenä poistetaan pelistä toisto siten, että pelaajan kääntyminen tapahtuu yhdellä aliohjelmalla. No niin, mennään vaihe vaiheelta tässä eteenpäin. Hyvä. Eli katsotaanpa tänne meidän kontrolleihin. Eli siellä on meillä key left ja key right painikkeelle määritelty kaksi erilaista aliohjelmaa. Eli tässä on taas turhaa toistoa. No, katsotaan, mitä nuo aliohjelmat sisältää. Eli siellä käännä pelaaja yksi vasemmalle on melkein sama koodi kuin käännä pelaaja yksi oikealle. Ainoa eroavaisuus on siinä, että meillä on täällä plussa ja tuolla on miinus. Eli ihan selvä asia on se, että nämä kannattaa tehdä yhdellä aliohjelmalla. No, määritellään aliohjelma käännä pelaajaa. Nyt mä itse asiassa lunttaan tuolta, että miten se oli ehdotettu tehtäväksi. Joo, eli siellä on annettu vinkki, että toi pelaaja voidaan siellä antaa argumenttina, niin sen takia me tehdään nimenomaan käännä pelaajaa, joka ottaa vastaan sen pelaajan, jota me halutaan kääntää, ja myöskin astemäärän, jonka verran sitä pelaajaa käännetään. Ja nyt me tiedetään, että parametrina saatua pelaajaa meidän täytyy kääntää täsmälleen ton astemäärän verran. Näin. Eli nytten, hetkinen, angle.fromDegrees tietysti tarvitaan sinne, kun kysymyksessä on asteluku. Näin. Okei, eli mitä me nyt tällä aliohjelmalla tehdään, niin me viedään täällä left ja right painikkeiden painamisen yhteydessä ne argumentteina nämä tiedot. Eli sen sijaan, että me kutsutaan näitä kahta eri aliohjelmaa, niin kutsutaan noita samoja aliohjelmia. Välitetään sinne pelaaja ykkönen. Ja nyt se asteluku tarvitaan, pannaan se kohta, mutta pannaan tuohon oikealle kääntymisen yhteydessä myöskin se pelaaja ykkönen sinne argumenttina. No, vasemmalle päin kääntyessä niin meidän asteluku kasvaa, eli yksikköympyrä koulusta tuttu asteluku näkymähän menee silleen niin, että vastapäivään kierrettäessä asteluku kasvaa. Toisin sanoen laitetaan tuonne positiivinen luku ja sitten oikealle päin, eli myötäpäivään käännettäessä, kellon suuntaan käännettäessä, asteluku pienenä, ja sen takia mä laitan tuonne miinusmerkkisen luvun. Koitetaan nyt tätä laittaa toimintaan tätä hommaa, eli nyt vasemmalle ja oikealle näyttäisi kääntyvän hienosti, ja nyt mä voin kerta kaikkiaan poistaa ne kaksi ihan kuin turhaa aliohjelmaa täältä, niitä ei enää tarvita, tuo yksi aliohjelma hoitaa sen saman homman. Ja se, mitä tässä nyt tuli tehtyä myöskin, vähän niin kuin ilmaiseksi, on se, että jos me lisättäisiin tänne toinen pelaaja, niin me voitaisiin tällä samaisella aliohjelmalla kääntää sitä toistakin pelaajaa. Mutta mennään nyt vaihe vaiheelta, eli poistetaan pelaaja yksi attribuutti, ja silloin kun me näin tehdään, niin me joudutaan tekemään jotain näille virheille, ja yksinkertaisin vaihtoehto on se, että laitetaan tuohon vaan sana physics object, jolloin tästä pelaaja yksi nimisestä muuttujasta tulee paikallinen muuttuja tässä samaisessa aliohjelmassa, missä nämä keyboard listenitkin on määritelty. Tämä ei vielä käänny, koska mulla on täällä pelaajan kiihdytyksessä nyt sanottu ihan käytetty tätä attribuuttia pelaaja 1.push, eli mun pitää vielä pieni muutos tehdä tähänkin. Jos nyt katsotaan sitä, verrataan vähän niin kuin tätä käännöstä tähän kiihdytykseen, niin tuodaan samaan tapaan täällä se pelaaja argumenttina, ja me voitaisiin tietysti se kiihdyttämisen määräkin tuoda siellä argumenttina, mutta jätetään se nyt vielä jatkojalostuksen puolelle, eli parametrina saatua pelaajaa työnnetään siihen suuntaan, mihin se pelaajan angle osoittaa. Ja nyt kaiketetään, mun pelin pitäisi kääntyä tuolla vielä joku. Ai niin, tietysti sitä oikeaa aliohjelmaa pitää tuolla kutsua pelaaja 1 argumentilla. Ja itse asiassa tämä kiihdytä pelaaja 1 nimi on tietysti tosi huono nyt tälle aliohjelmalle, koska tämän tarkoituksena on kiihdyttää mitä tahansa pelaajaa, niin mä nimeän sen nyt uudelleen. Tuossa nimeäminen onnistuu helposti hiiren oikealla, refactor ja rename, taikka sitten näppäin oikotietä käyttämällä. Mulla se nyt on tuossa toi Ctrl RR. Ja nyt kaiketi tämä ohjelma menee käyntiin, ja pääsen siellä tosi hienoa avaruusalusta ohjelmaa. En tiedä, minkä takia noista tähdistä tuli noin oudon näköisiä. Katsotaan, saanko me niitä tähtiä vähän hienommaksi täällä. Create Star Sky, laita sinne vaikka vähän pienempi määrä niitä tähtiä, ja miten ne tähdet näyttää jotenkin niin isoiltakin, en tiedä. No niin, nyt siellä on vähän vähemmän tähtiä. Tuo tähtimäärä riittää meille. No niin, mutta sitten seuraava kohta oli siinä se, että lisätään toinen pelaaja vastnäppäimille, ja nyt tämän kohtuullisen ison refaktorointityön jälkeen, eli koodin muokkaamistyön jälkeen, niin tämä toisen pelaajan lisääminen on oikeasti aika simppeli operaatio. Eli laitetaan pelaaja kakkonen sinne, annetaan sille joku massa ja lisätään se ruutuun. Pannaan se vähän eri kohtaan kuin tuo pelaaja ykkönen. New vector, vaikkapa -100 ja 100. Jonkun vähän nyt arvaan, että olisiko tuommoinen paikka sille hyvä. Katsotaan, että se sinne syntyy. On se siinä. Ja tehdään siitä muuten vaikka vähän eri värinen, niin erotetaan se. Erotetaan se paremmin, mutta laitetaan sille ne kontrollit, eli key right up näppäinten sijaan, niin laitetaan left on A, right on D ja up on V, noin. Ja nyt meidän on hyvin helppo täällä muokata näitä argumentteja, eli pelaaja kakkosta tässä käännellään ja kiihdytetään, ja muutostarpeet on siinä, eli ei tarvitse muuta tehdä. Pelaaja ykkönen liikkuu entiseen tapaan ja pelaaja kakkonen saatiin toimimaan hyvin pienillä muutoksilla. Eli tällä tavalla, vaikka jouduttiin tavallaan aika iso työ tekemään siihen pelaaja ykkösen takia, niin sitten kuitenkin tämä ohjelman ikään kuin jatkojalostus oli huomattavasti paljon helpompaa. Eli tämän takia sitä toistoa sitten kannattaa kaikin keinoin pyrkiä välttämään, että se ohjelman jatkojalostus muuttuu yksinkertaisemmaksi. Tultiinkohan me nyt tehneeksi kaikki siinä tehtävässä annetut asiat? Kyllä. Jees, näyttää siltä, että homma on siinä. No, siinä oli tämän kerran perustehtävät tehtynä, muista tehtävistä sitten malliratkaisut siellä tuttuun tapaan saatavilla myöskin. Ei muuta kuin päätellään nämä demot tällä kertaa tähän. Kiitoksia mukanaolosta. Nähdään huomenna luennolla 10.15. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Moi moi.